Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sageduse järjekordset saadet. Minu nimi on Oliver Amarik, minuga on siin kaassaatejuht Kaupo.
Tere, mina olen Kaupo Lepasõpp.
Ja meil on täna saates külalisteks muusikettevõtte Reigo Ahven.
Tervist.
Ja meie enda intellektuaalse omandi valdkonna ekspert Marian Moldau.
Tere.
Ja me mõtlesime rääkida täna erinevatest muusika ja õiguse lõimumise punktidest, kuidas üks muusik peaks oma õigliku elu korraldama ja mis need olulised aspektid võiksid seal olla. Et ma võibolla kohe alustuseks viskakski õhkusukse väga üldise küsimuse, et üritame võibolla kõigepealt aru saada sellest, et kui meil on üks noor alustav muusik, näiteks Kaupo, kes soovib välja anda oma esimest singlit ja teha ka kontserte, siis millised on need õiguslikud punktid, millest ta peaks teadlik olema ja millised lepingud on need, mida ta peaks eriti hoolikalt tugema või mida sõlmima?
No alustame sellest, et ma eeldan, et Kaupol on olemas lugu, mida ta tahab välja anda.
Jaa.
Väga tore. Loos endas on juba üsna palju osapooli, kellele kuuluvad kas siis autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Ehk siis esmalt tuleb selgeks teha, kes need osapooled üldse on, kes on autorid, kes omavad fonogrammi, kes on, kas seal on veel kirjastajaid juures. Noh, ma eeldan, kui Kaupo on alustav, siis tal kirjastajat veel ei ole. Ja seejärel enne, kui läheb asja avaldamiseks, on oluline registreerida lugu erinevate kollektiivse esindamise organisatsioonide juures. Autorluse poole pealt, ehk siis loo enda loo poole pealt on vaja registreerida EAÜs. Fonogrammi poole pealt on vaja registreerida EFÜs, ehk fonogrammitootjate ühingus. Kui on eeldan, et labelit ei ole, siis ehk plaadifirmat, siis tuleb, saab Kaupo ise oma fonogrammi omanikuks. Ja fonogrammi tootjate ühingu kaudu siis ka on, oleks vajalik esitajate liidus ennast registreerida. Seejärel on vaja leida endale üldjuhul distribuutor. Distribuutor on see, kes jagab, vanasti oli, kui olid plaadid, siis oli distribuutor see, kes üle maailma su plaate poodidesse laiali viis jagas. Tänapäeval on see natuke keerukam või teispidi lihtsam. On erinevaid platforme, neid on tegelikult, ma ei tea, seal üle 150. Selle jaoks on erinevad distribuutorid, kes artisti loo võtavad ja need siin erinevatesse platformidesse üles me laevad. Neid on ka mitmeid erinevaid nagu DistroKid ja Tidalid ja erinevad, Tidal on tegelikult platvormisega, CD Babyd ja erinevad sellised gigandid. Ja seejärel tuleb hakata ootama suuri kuulamisi ja plaadi ostmisi ja seejärel loota, et sealt edasi arenevad erinevad võimalused, kus juba liituvad võibolla siis artist Kaupoga manager ja võibolla plaadifirma ja võibolla kirjastus.
Ja. No ja seal ma olen tõesti lihtne, täna minu roll olla siin lihtne muusik, et nüüd ma juba tegelikult eksisin ära kogu selles segases juuramaailmas, et võtame selle nüüd uuesti nagu pulkadeks lahti, et noh, mul on jah nagu siin Ahven ütles, et must võiks saada nagu päris hea muusik, mul ei ole hetkel nagu mitte midagi.
Väga oluline oleks, et sa valid endale mingisuguse instrumendi, mis sul tuleb paremini välja kui nagu paljud teised, on ju, et sul on olemas, noh, ma ei tea, mis sinu tüpaasiga läheb, no ütleme näiteks akordion. Et sa harjutaksid seda akordionit ja väga hea on kõik. Nüüd ilma Eesti autorite ühingus registreerimata, kui sa lood sellise loo, näiteks Kaupo on maailma boss, on ju, näiteks sellise, oled juba sellise väikse viisi juppi teinud ja sul on seal reas rohkem kui 7 nooti ja seal on ka sõnad, siis tegelikult oled sa automaatselt...
Ma olen nüüd ettevaatlik, et kas siis autoriõigust hakkavad 7 noodist
või? Plagiaadi süüdistus hakkab 7 unikaalsest noodist, on ju, kui sa kasutad kellegi samu 7 järjestikust nooti samasuguse rütmikaga ja helistik ei ole oluline, siis võib tekida plagiaadi süüdistus. Kui on rohkem kui 7 ja kõik lähevad niimoodi ilusti absoluutselt samas rütmikas ka nagu kellegil teisel, siis sa oled tsiteerinud kedagi, mitte loonud. Aga ma ei ole jurist ainukesena siin toas, seega siis võtke seda kontrollida, aga võtke seda arvesse, on ju. Ja tsiteerida on okei, aga siis autori õigus läheb jagamisele. Aga, et kui see kaupo nüüd kirjutab oma magamistoas selle loo, mida ma laulsin, on ju, mis on muideks minu arust väga ilusa sõnumiga, siis sa oled ühtlasi selle sõnade autor ja sa oled selle viisi autor. Ja vahet ei ole, kas sa registreerid selle EAU-s või mitte. Sina oled selle autor ainukene asja, et sa pead seda suutma tõestada. Ja kuidas vanasti tehti oli see, et sa salvestasid selle plaadi peale, panid tõeliselt koduses mingisuguses süsteemis ja saatsid ise endale ja ei avanud. Sest siis sul oli see posti tempel seal sees ja kui tekis mingi vaidlus, siis võtsid selle lihtsalt ja võtsid kohtus lahti ja ütlesid, palun väga, sellel kuupäeval ma olen selle endale saatnud, see on avamata. Nii, aga nüüd tõesti kogu see registreerimiste ja siis õiguste defineerimise räga, see tegelikult tavaliselt ka professionaalsetele muusikutele käib täiega nagu üle katuse. Aga see ei ole nii keeruline. Eesti autorite ühingus tõesti peaks oma loo registreerima, kui sa tahad ära fikseerida, et millal ja kes selle loo autor on, kui sa tahad seda lugu panna raadiosse või anda välja. Et see ilma selleta sa tegelikult seda välja anda hästi ei saa. Ja tõesti, sellel hetkel sul seda, kogu seda fonogrammi küsimust veel ei ole, sest sul salvestust ei ole. Nüüd kuidas defineerub see, kellele kuulub see fonogrammi õigus, ehk see on konkreetne, see konkreetne esitus. Et neid esitusi võib olla 25 tükki, on ju, aga et missugune on see...
Fonogramm on siis salvestus.
Fonogramm on see kõla nagu nüüdke tükike. Ehk et kas ta on, vahet ei ole, kas ta on fail või ta on kasseti peal. See, mis seal peal kõlab, no näiteks on koit, on ju, me teame ühte sellist konkreetset salvestust, see on, ma arvan, et see on ERR-i oma, mis on salvestatud seal laulva revolutsiooni ajal, on ju, ja see on see kõla, mida me kõrvus nagu tunneme. Ja.
Konkreetse loo konkreetne salvestus.
Ja. Et senikaua, kuni ma seal magamistoas ise laulan, siis on see live esitlus. Ja, ja siis performance lause. Ja. Ja nüüd niipäeva, kui ma ta ära salvestan, siis tekib juurde veel fonogramm
nüüd,
ja lisaks mingi õigus.
Just, ja fonogrammi õigus tegelikult nagu by definition tekib niimoodi, et selle oma on see, kes selle eest maksab. Et isegi kui keegi ei tee ühtegi lepingut, siis see, kes maksab selle arve ära, et see salvestus sai tehtud, siis sellele kuuluvad need fonogrammi õigused. Ja kogu see maailm, mis sellega kaasas käib. Ja mida teevad enamus bände, on see, et nad maksavad kamba peale, no näiteks kuskilt kontserdi honorarist, ja siis tegelikult õiguslikult jaguneb see proportsionaalselt. Ainukene paha lugu on see, et bändid hakkavad nende õigustega tegelema alles siis, kui bänd läheb tülli. Ja siis on see, et ma olen see, mina maksin selle pizza eest ja sina ei tulnud üldse kohalegi. Ja siis tekib nagu selline kamm, on ju. Ja sellepärast ma lihtsalt soovitan kas või ainult ühel valgel A4 paperil, kui te lähete stuudios, lihtsalt keegi võiks kirjutada ja minu poolest tehke lihtsalt pilti ja see jääb teile kuskile pilve ja ongi olemas. Ja võibolla näiteks see tüli, mis kunagi tekib, jääb olemata. Sellepärast, et te olete selle väikse liigutuse teinud. Ja muidugi ma soovitan, antud juhul ma väga vabandan, kui läheb nagu selliseks kommerts teadaandeks, aga ma soovitan tegelikult võtta ühendust näiteks Soraineniga, sest minul on olemas selline kogemus, et mul tekis selline mõte, et kõiki muusikud võiks aidata ühe eestikeelse lepinguga ja Soraineni tegi, kui mingi jama on, ma ei tea, kirjutage mulle, mul on üks selline one pager, kus on kõik oluline seoses näiteks kontserdi kokkuleppega, on ühel A4-l ja ma pean ütlema, et ma kasutan seda hea meelega ja see kaitseb nii mind kui teist poolt. Küsimus on ju tegelikult selge kokkuleppe sõlmimises. Aga kui te millegipärast ei taha seda teha, kuigi ma soovitaksin, siis kirjutage lihtsalt valgele A4 paperile, kes osalevad selles lepingus, kes osalevad selles salvestuses, ma ei tea, kirjutage kas või isikukood ja kirjutage sinna käpad alla. Ja ongi kogu moos ja ongi teada, et fonogrammi õigused jagunevad võrdselt näiteks nii nagu tegi Everett and the Two Dragons. Minu arust päris geniaalne, et ka nende agent ja manager on tegelikult üks selle nagu loomeprotsessi osapool ja kõik on võrdselt, üks kõik vahet ei ole, kes tuleb selle algse ideega, siis keegi hakkab mõtlema neid sõnu, siis keegi mängib trummi juurde, keegi mängib passi juurde, see on kollektiivne selline taies ja siis minu arust õigused võiksidki jaguneda kollektiivselt. Nüüd olles ära rääkinud selle , mida ma rääkisin , tegelikult plaadifirma tuleb sisse just selle maksja poolena .
Stop. Me tuletame meelde , et me oleme , mina olen algaja muusik .
Sa
läksid juba sinna , et mul on akordion ja tegelikult on niimoodi veel , ma olen veel isegi nagu sealmaal , et kui päris aus olla , mul ei ole tegelikult lugu ka . aga noh , kuidas see on , et kitarrimängijad , nemad alustavad Metallica Nothing Else Matterist , pianistid alustavad Koera polkast , ma ei tea , mis lugu see on , millega akordionimängijad alustavad . aga mul on jah , põhimõtteliselt mul on nagu hea lugu ja ma tahaksin seda nagu , nagu esitleda , et Mariann , et kas ma võin lihtsalt võtta , selle autor on Oliver , et kas ma võin võtta lihtsalt Oliveri looja ja minna seda pubisse esitama ?
jah . Pubisse võid esitama minna. Mm-hmm. Need avalikud esitamised on kaetud siis nende kollektiivse esindamise organisatsioonide litsentsidega ja sellega on kõik ei okei. Aga kui sa nüüd soovid öelda, et see on sinu lugu, sa soovid seda salvestada, sa soovid seda kusagil üles laadida, siis on juba jama majas.
Kui sa soovid seda muuta näiteks.
Aga kus ma pean siis minema, et kui ma nüüd olen tõesti, et öeldakse, et Kaupo ei ole hästi esined seal pubis, et teeme sellest ühe plaadi. Mm-hmm. Ja siis ma pean, mis ma siis tegema pean?
Sa pead leidma, kes on selle loo autorid, kas on ainult Oliver või seal on autoreid veel, kes oli sõnade autor, kes oli meloodia autor, kas seal on ka esitajatel mingid autoriõigused tekinud, kas ühesõnaga, sa pead seal uurima välja, kes on tegelik loo omanik nii-öelda. Seejärel sul on vaja litsentsi, sul on vaja saada kõikidelt nendelt osapoolelt, kelle sa välja selgitasid, vaja saada litsents, luba seda lugu salvestada. Ja kui sa tahad ka seal ka muuta miskit, siis on veel selleks eraldi litsentsi vaja. Tahad tõlkida, veel veel litsentsi vaja.
Aga see protsess on nagu selles suhtes ühtemoodi, et kui ma tahan nii-öelda esitada või muuta või salvestada Eesti artisti lugu või siis kui ma tahan nagu Metallica Nothing Else Matterist teha oma versiooni, siis selles suhtes ei ole vahet, et ma pean lihtsalt samamoodi Metallica selle loo kõik registreeritud omanikud üles leidma ja nendega suhtlema siis.
Just, mingis osas võivad need kollektiivse esindamisorganisatsioonid aidata, aga üldjuhul, kui sa ikkagi salvestada tahad, siis sa pead minema konkreetselt seal allika juurde ja kui seal on kirjastused vahel, siis peab ka nende nõusoleku saama või on fonogrammi puhul, kui sa tahad sealt näiteks mingit põhja kasutada, et oma lugu uuesti üle salvestada, siis on vaja ka fonogrammi tootjalt seda nõusolekut ja seal võib ka erinevaid osapooli olla, näiteks on kahasse artistiga.
Kus ma seda teada saan üldse, et Oliver on selle autor või et kes lähele kuuluvad tema fonogrammi õigused või kas tal oli seal taga on ka ilus akordioni saadab ilus koorilaul, et kes need koorilauljad olid, et kas selle kohta on olemas mingisugune register või mis?
Ühte suurt registrit kahjuks ei ole. Oleks väga tore, kui oleks, aga ei ole. Saab erinevate riikide nende esindamisorganisatsioonide juures otsida, Eestis seda ei saa. Näiteks Rootsis, Timmis, kuigi palju on võimalik, seal näed autoreid, näed näid ISRC kood ja näed kõike, mis sellega seonduv on, näed ka kirjastajaid, aga ühte sellist üldist ei ole, et praktika on tegelikult see, et googeldatakse. Lihtsalt puhtalt googeldad, vaatad Spotify, võtad kreditsid lahti, vaatad, kes on autorid, kes on fonoomanikud ja sealt siis lähed.
Okei. Okay. No mul on nüüd jah nagu selles mõttes, et seal pubis ma käin seda Nothing Else Matterit akordionil mängimas.
Tubli.
Tuleb mul super.
Ja siis seda Oliveri lugu.
Ja Oliveri lugu ka, jah. Seda, mida koorilaul saadab. Et sellega meil läheb juba nüüd nagu hästi, aga nüüd meil nagu ikkagi tekib juba nagu tuhin ka, et teeks nagu vaikselt nagu oma loo. Aga mm-hmm. nagu ikka, et vaata oma lool, et inspiratsioon tuleb ju sellest, et noh, ikkagi mingisugune, noh, Oliveri loos oli väga lahe nagu kitarrikäik, on ja et mingid jupid. Kui ma kasutan oma loos kellegi nagu elementi, see sama seitse nooti, et kas on nagu lubatud ja et selle selgituseks, et see seitse nooti on nagu tinglik, et ärge sellest nüüd võtke kaasa seda, et kuute nooti varastada võib.
Yeah.
Et see natukene on keerulisem see hindamine. Aga et kas ma võin kasutada mingisuguseid juppe, kas ma võin lugu remiksida, kuidas see asi käib, et paljud algajad DJ-id võtavadki juba kuulsa tantsuloo ja panevad selle nagu hoopis teistmoodi kõlama.
Mis värk selle sampeldamisega on, jah?
Ja.
Ja, no selle sampeldamisega on, noh, minu jaoks on see natukene tume maa, aga ma võin öelda, et maailmas on selliseid näiteid küll, kus laanetakse näiteks Rolling Stonesi mingi riff ja siis ehitatakse selle peale täiesti uus lugu ja siis 100% autoriõiguseid läheb Rolling Stonesile ja midagi teha ei ole. Et selle sampeldamisega ma arvan, et see on nii lihtne, et vahet ei ole, mis moodi see on loodud, et kui see on kellegi teise nagu kunst ja töö, siis sellel on täpselt samasugune autoriõiguse selline vihmavari peal. Et lihtsalt niisama kasutada ei tohi midagi.
Just. Tegelikult neid kohtu case on ikka meeletult palju olnud muusikamaailmas. Mõned tuntumad on see Vanilla Ice ja Ice Ice Baby, see esimene käiksel, mis tegelikult on ju võetud, kõik me teame sellest Queenie loost, aga tegelikult sampledamine võib olla ka sõnade sampledamine, näiteks Miley Cyrus We Can't Stop loos on selline fraas nagu Things don't run us, we run things, whatever, selline sõna või lause või, ja tegelikult ta sai 300 miljonilise nõude selle eest, sest mingis vanas regeloos oli enam vähem sarnane väljand kasutatud. Seda ei tea, kuidas see lahenes, kas seal jõuti mingile kokkuleppele või mitte, aga jah, üldiselt neid asju on tark enne ära klaarida, clearida, siis või nende muusikaterminite mõistes, sest tagantjärele on natuke raskem võib-olla endale sobivamaid tingimusi seal kaubelda, kui juba on asi jamaks läinud.
Jah, igal juhul ma läheks kuidagi nagu piibli juurde tagasi, et ära varasta on nagu mingi selline konstantne mõõde, aga kuivõrd meil on selline soovunelm, et kõik muusikaga tegelevad inimesed praegu kuulavad meid, siis ma arvan, et on minu püha kohus öelda, et oma õiguste kaitsmine on küllalt lihtne. Seda saab teha elektroonselt ja need eelpool mainitud Eesti autorite ühing, mis tegeleb sinu looõigustega, siis Eesti fonogrammitootjate ühing, mis tegeleb sinu fonogrammiõigustega ja väljastab sulle tasuta ISR-koodi ehk International Standard Recording Code, mis on just kui nagu sinu loo sõrmejälg või vikergest, kui sa selle registreerid, see on globaalselt leviv väga oluline selline registreerimis tunnus ja Eesti esitajate liidus ennast muusikuna kaupa puhul akordionistina registreerimine on samuti elektroonselt võimalik ja tasuta ja rohkem tegelikult ükski algaja muusik esialgu ei peagi midagi rohkem punnitama ega pingutama, vaid nende kolme siis nagu muusikaõiguste või siis autoriõiguste või intellektuaalse omandi organisatsiooniga võiks kas või nii serva pidi ennast kurssi viia, et lugeda, mis nende kodulehekülje esimene leht ütleb ja kui on veel see 8 minutit, siis registreerida ennast nende organisatsioonide liikmeteks. Sest see, mida Marianne ütles, et kahjuks ei ole seda nagu sellist globaalset andme nagu keskust, et me saaksime teada täpselt, kellele mis õigused kuuluvad, siis ei ole ka tegelikult enne loota ühegi teise muusikaõiguste sellise nagu andme ma ei tea, keskuse loomist, kui me ise igaüks natukene ei panusta ja seal alati jääb tume nurk, midagi ei ole teha. Kas või Eesti näitel, et kõik, mis puudutab esitajate õigusi, see oli lihtsalt reguleerimata enne 90 aastat. On ju. Ja tegelikult seal tulevad need kollektiivse esindamise organisatsioonid mängu, kes saavad just kui suure sõelaga või suure rehaga teha asju korda. Aga et mul on ikkagi hea uudis, et nagu digitaalne ajastu ja selline tech selline evolutsioon annab igale artistile ka sellele, kes on 6. klassis, salvestab ise, ma ei tea, kas või telefoniga selle loo, annab võimaluse tegelikult registreerida endale kõik õigused ja just kui mitte muretseda sellepärast, et tal ei ole plaadifirmat, tal ei ole agenti, tal ei ole manageri, tal ei ole kirjastajat, vaid ta tegelikult näiteks sellises elementis või sellise nagu lahendusega, mille kallal mina töötan koos suure tiimiga, mille nimi on Firmus või Fair Muse, nagu ameeriklased ütlevad, et seal on võimalik teha selliselt, et sa saad olla ise enda agent, digitaalne levitaja ja manager kas või panna oma pressifoto üles või ma ei tea, plaadikujundus, panna see üks lugu ja tegelikult on see sinu jaoks samamoodi tasuta, nagu need eelpool mainitud kolm autoriõiguste organisatsiooni, mis minu arvates peaks ka olema muusika tulevik. Et ma saan aru, et paljudel platformidel see digitaalse levitaja kaasamine on põhjusega, et sa hästi lihtsalt sattuda globaalsele turule, aga et kahjuks maailma näitel kas või Spotify puhul iga päev lisandub sinna üle 100 000 loo ja loota, et sinu kuulajateni sul õnnestub jõuda sellest rägast läbi murdes on ikkagi, kuidas nüüd öelda, ma ei ütle päris lolli lohutus, aga enam vähem, et tegelikult oleks vaja väga palju otsemalt jõuda oma kuulajateni ja siin tulebki Fermuse eripära välja. Ma võin teile vastata, kui te küsite, võin rääkida ka ilma küsimuseta, aga
räägime sellest pärast pausi.
Siis kui mikrid on väljas.
Ei, päriselt, kas on uute teema. Aga mul on selles mõttes, et ikkagi, et nüüd need samad täheühendid, et Eesti autorite ühing, fonogrammitootjate ühing, Eesti esitajate liit, et Marian, et ma saan aru siis, et autorite ühing, siis kui ma olen autor, siis ma pean nende juures ennast ära möllima. Kui mul on mingisugus salvestus, peaksin ennast seal ära möllima. Eesti esitajate liit, siis peaksin sinna, ma ei tea, liikmeks astuma, ära registreerima. Aga mida nad nagu väga lühidalt siis mulle nagu panustavad, et esitajate liidus, kus ma saan seal lihtsalt koos käia teiste akordini mängijatega ja kurta, et klaffid, et näpud ei taba klaffe või on seal ka mingis, mis need eelised on ja et mis sealt tuleb väga lühidalt, mis ma saan sealt?
Lühidalt. No, autoriõigest see kaitse muidu tekib automaatselt, eks ole, kui sa lood miskit. Nii, aga nüüd, kui sa soovid seda laia maailma paisata, seda kuulatakse, seda kasutatakse, kuidas sa need rahad sealt kokku endale kogud selle eest. Ja selle siis tulevadki mängu need ühingud, kellel on oma korda koostööpartnerid üle maailma, kes siis erinevatel platformidelt või live esinemistelt kõik need suured summad kokku koguvad ja siis toovad siia Eestisse ja annavad oma meie autoritele.
Ja täienduseks ka see, et lai maailm ootab sind ka kaupa, ma olen täiesti kindel, aga et kui näiteks Vikerraadios mängitakse, keegi tellib, et võt mul tädi saab 94 ja tema, võt just seda kaupo on maailma boss, võt seda laulu ta tahaks kuulda, sest tema mehe nimi on kaupo, mees sai 100 just ja võt siis ühis juubel on ja tahaks Vikerraadiost kuulata. Ja siis nad kuulavad seda lugu. Ja nüüd on küsimus, kuidas see raha sinuni jõuab. Ja ta saab jõuda ainult läbi selle lingi, kui sa oled selle loo registreerinud ja enda andmed seal juures annud selle kollektiivse esindamise organisatsioonile, et nemad siis teavad, korjavad selle raadiost kokku, selle suure poti, võtavad sealt kaupo raha välja lusikaga ja siis nad teavad, mis suunas seda lusikaga visata. Kui sa oled registreerinud. Kui sa ei ole registreerinud, siis tegelikult kõik juhtus samamoodi. See lugu mängis raadios, siis 100-aastane kaupo hüppas tiivani peal suurest rõõmust, et ta on maailma boss, on ju, ja EAÜ-lega saadetakse see raha katel, on ju. Aga nad lihtsalt ei saa teada, kellel seda saata, sellepärast, et Vikerraadios mängiti selles tunnis veel umbes 24 lugu, on ju. Ja noh, see ei olnud viimane tund maailmas, vaid sellel järgnes järgmine tund ja siis veel järgmine tund ja noh, elu ongi lineaarne, mutta kui järgneb, on ju. Et nüüd selleks, et sellel kogu Amazonasel silma peal hoida, peab see artist ise olema natukene tragi. Et, ja ma saan aru Eesti probleemist, põhiline häda on see, et kogu meie näiteks siseturg on nii pisikene, et ka need rahad tunduvad nagu ükshaaval võetuna nii väiksed, et keegi ei registreeri või noh, ütleme, paljud ei registreeri oma õigusi lihtsalt ära õigel hetkel ja see avastatakse, et 15 aastat on kaupo on maailma boss, aga sellest raadios paraku mängitud muusikast ei ole midagi.
Me oleme nüüd esimese pooltunni lõpuks jõudnud sinnamaani, et tegelikult liigub mingisugune raha. Kui suur sa raha on?
Ja mul on selline tähelepanek, et kui ma arvan, et 16, siis ma mängisin ühe sellise pikajuusteliste bändis, mul olid endal ka õlgadeni, vähemalt sama pikad kui Mariannil, ausõna. Ja siis me mängisime Von Krahli baaris, ma seda mõned korrad varem ka maininud, aga lihtsalt minu jaoks oli see täielik eureka hetk, kui pärast kontserti, nagu palju varemgi juhtudel on ju, lõime kõik patsu ja tralala, siis tuli keegi härra, ütles palun ja siin on teie honorar. Ootot. Ja siis jaotati laiali, siis selgus 67 krooni oli lihtsalt maast leitud. See oli nii suur raha, mul oli ikka tunne, et Jesus Christ nagu oleks kuskil vargil käinud või ma ei tea, oleks pärranduse saanud või ma ei tea, loto võidu, sest see seos minu peas ei olnud kunagi loodud saanud, et muusika eest võib raha saada. Ja mida ma tahangi siin kohal öelda, et tegelikult see on täpselt sama olukord, et kuna meil oli selline bänd, mis oli piisavalt aus ja tore ja läbipaistev, et kõiki koheldi võrdselt ja kõik saidki võrdselt raha, et siis meil ei olnud lepingut, vaja, on ju, ja ei olnud oma õigusi vaja kuskil just kui nagu defineerida, aga kõige lihtsam põhjus, vahet ei ole, kas see raha on suur või väike, see võib muutuda tegelikult täiesti ootamatult ja tavaliselt muusikas muutubki, muusiku sisse tulek täiesti ootamatult, et kui sa suhtud oma õigustesse, mitte täitsa ükskõikselt ja proovid kaitsta oma autoriõigusi ja esitajaõigusi ja fonogrammi õiguste omaja õigusi, siis see raha on suurem kui null. Ja ma arvan, et see on päris hea vedru, miks liigutada.
Aga ma mõtlen, et sa juba mainisid lepinguid ka, et me oleme nüüd oma Kaupo ja bändi maailma valutusretkel jõudnud sinna, et meil on salvestatud Kaupo unustamatul viisil ja minu kordumatutel sõnadel valminud rõõms akordimängija Polka. Mis lepingud meil selleks ajaks peaksid olema sõlmitud? Mis lepingud me peaksime veel sõlmima selleks, et see pala muutuks näiteks viraalseks, et seda saaks erinevatel voogedastusplatformidel mängida ja just millised lepingud peaksid olemas olema?
Ja kusest meie bändina ei ole väga läbipaistvad, tegelikult noh, Oliver on oluliselt isekam kui mina ja tema arvab, et noh, bändi edust 90% on tema värk ja seda akordionit oskab iga üks klõvistada.
Mis on tõsi muidugi?
Nii, alustame algusest. Muusikaloo puhul, nagu eelnevalt juba rääkisime, siis tuleb paika panna, kellele kui suur autorlus tegelikult kuulub. See tuleb õige on seal samas kirjutamisruumis juba see kirja panna.
Seda mida keegi ei tee kunagi?
Loo sõnadesse.
Jah, selle asja nimi split sheet. Lugude kirjutamise, laulu kirjutamislaagrites seda tehakse väga korralikult. Teistes olukordades mitte nii korralikult. See tuleb paika panna ning kui te olete juba selline duo või bänd, siis tegelikult peaksite reguleerima ka ette omavahelisi suhteid selles ulatuses, et kui midagi pekki läheb, vabandust, midagi halvasti läheb.
Kõige on õige.
Siis kes näiteks, te panite bändile nime, kes seda bändi nime omab, kes omab seda logo või kellele kuuluvad siis need, kui teil ei ole plaadifirmat, kellele see fonogramm siis ka kuulub lõpuks see salvestus, kas seal on mõni produtsent vahel, siis tuleb produtsendi leping mängu, esitajad, kas teile mängisid sisse mõni pillimängija, ehk kas seal on mõni esitaja leping veel vahel, et see, neid lepinguid on palju.
Korra küsin vahele, sa mainisid selle ära, et milline nagu bändide puhul sellest suhtes, kuidas see bändi ärielu korraldamine sellest suhtes käib, et kas bänd on just kui, kas bändi tehakse nii-öelda nagu juriidilist ettevõtet, kas bänd registreerib endale ühe osaühingu ja siis selle alt hakkab nii-öelda, sinna koondatakse see vara ja selle alt ka siis hakatakse hiljem nagu jaotuma välja liikmetele või kuidas seda tehakse?
Tavaliselt on üks ühing ning siis on palju teisi väiksid ühinguid veel muusikutel endal ja siis on selline OÜde vahel asjade ajamine. Võibolla ilusasti öeldes. Aga Reigo...
Ja ma võin öelda siit teiselt poolt, et mitte kunagi ei ole mina vaatamata sellele, et ma mängisin vahepeal nagu simultaanselt 19. bändis. Mitte kunagi 27 aasta jooksul ei ole ma mitte üheski ettevõttes olnud osanik, mis oleks loodud bändile. Ja ei ole ka loonud ühtegi ettevõtet ja jaganud teistele osalusi. Et ma lihtsalt ütlen ära, et sellist asja muusikute seas vähemalt Eesti oludes ei ole. Samas olen ma maksunud, ma arvan, et tuhandeid arveid ja mitte kunagi ei ole ma saanud maksta näiteks ansambel, ma ei tea, Karavan osaühing või midagi sellist. Muideks Karavan on hea näide, sellepärast, et vahepeal eksisteeris vähemalt kaks, kui mitte kolm paralleelselt esinemas käivad Karavani. Sest ei suudetud kokku leppida, kellele kuulub Karavani bränd. Nii et tegelikult seda praktikat ei ole. Ma lihtsalt kohe ütlen ära, et ei hakka tulema ka. Ma ei usu. Et võibolla mõned ärksamad, kes, ma ei tea, käivad kuskil EBS-i suvelaagris ja siis tulevad sügisel uue mõttega. Aga see millegi pärast, ja ma ei oska öelda, milles on kühvel, aga millegi pärast tundub see nagu vastu näidustav. See on nagu see... prenup, nagu, et kui sa nagu enne abielu astumist just kui kirjutad alla mingile jube kuivale dokumendile, mis reguleerib õigused pärast abielu lahutust, on ju, et siis see tundub kuidagi nagu ette ära sõnumisena, on ju, sest muusikat tehakse ikkagi armastusest. Seal on tegelikult kolm asja, mis pidid inspireerima inimest, on ju, kas mingi unelm või unistus, siis mingi valu või armastus.
Ja
kuidas sa seda paned nagu maksuametisse kirja?
Just, ei no, eks see lepingute sõlmimine ette on see ideaalmaailm, ega tegelikult reaalsuses keegi seda ei tee. Et lepingu vajadus tekib siis, kui on juba jama majas. Aga lepingutega edasi minnes, kui lugu on nüüd valmis, olete selle eelneva osa kõik saanud kokku leppida oma vahel, siis tuleb lugu registreerida juba kollektiivse esindamisorganisatsioonides, nagu me rääkisime, sealt edasi leida endale distribuutor, seal on erinevad lepingud, mida ma eeldan, et ükski artist tegelikult või autor läbi ei loe, samamoodi ka nagu EAÜ ja FÜ lepingutega.
Või me võime isegi, vabandust, ma lihtsalt, sa räägid nii põnevaid asju, et ma lihtsalt natuke pean täiendama kõrvalt, et neid lepingud loetakse, aga võibolla ei mõisteta neid nüansse. Et see on väga suur nagu selline kitsas koht, et võibolla neid koostades isegi luuakse olukordi, mida ei saagi ilma juriidilise hariduseta mõista ja siis millegi pärast on selline tunne, et juristi poole pöördumine on alati hästi kallis, aga tegelikult kõige kallim asi, mis üldse saab olla, on mitte pöörduda sellisel hetkel juristi poole, ainu, sest nende tagajärgedega tegelemine on alati, ma arvan, et nagu suurusjärkude võrra kallim, kui mitte nagu kümneid sadu kordi.
Ja nende distribuutorite ja EAÜde nende puhul on see, et eks seal väga kaubelda ei ole, et seal on ikkagi need tüüptingimused ja kas sa nõustud nendega või mitte. Kus aga sul tekib tegelikult kauplemis õigust ja võimu, on sealt edasi manageri-lepingud, plaadifirma-lepingud, kirjastuslepingud, igasugused sellised, kus tegelikult juba oleks, on väga oluline aru saada, millele sa alla kirjutad, kas sul on õigus seal midagi paremat nõuda, kui seal kirjas on. Et need on need kohad, kus praktikas muusikud tegelikult tõesti aru ei saa, millel nad alla kirjutavad. Ehk manageri lepingu puhul näiteks, et esiteks palju manager üldse saab tasust, kas ta saab tasu, kas ta läheb mõnes olukorras, on ka manager läinud autorite, lugude autorite hulka, ja või siis kas manageril on seal üldse veel mingid õigusi tekib, siis kirjastajate puhul ka kas lähevad kõik artistilood selle kirjastuslepingu alla, kas seal on mõningid optsiooniperioodid, ehk neid valulike kohti või kohad, mis võivad hiljem valulikuks saada, on väga palju. Ja no, kõige rohkem kindlasti kõik teavad erinevaid plaadilepinguid, mis on kurikuulsad, mina aastaid räägitud, kuidas ikkagi plaadifirmad röövivad artiste ja tõmbavad kõrva, naha üle kõrvade ja kuidas see nii raske on välja saada nendest lepingutest. Et tegelikult see on siiamaani selle erinevusega, et tänapäeval enam ei võeta võibolla nii nullist artiste, et sellel artistil on ikkagi endal see kauplemis õigus või võim on suurem kui vanasti oli, ehk sa ole ise juba jõuda established artist ja siis alles sa lähed selle plaadifirma juurde ja selle võrra sul on rohkem võimu.
Mida elementaarsem on näiteks see manageri leping, on selline, et mina, Kaupo, paned isikukoodi ka, siis sõlmin Reigo Ahvenaga, panen ka isikukoodi, kokkuleppe, et Reigo Ahven esindab mind artistina ja nüüd lihtsalt need küsimused, mis sul...
Ja mina olen sellega nõus. Ja see, kus see on praegu hea, nagu hea näide, küll. Sellepärast, et see leping, mis meil oli, see oli suuline ja ta on ka salvestatud.
See on suuline ja salvestatud, aga põhiline on see, et kirjutada paperi peale. Nii,
surume ka kätt.
Mul
on olemas...
Nii, sul on manager. Kule, hea podcast sai. Ja nüüd on see, et ja mis on minu ülesanded ja mis asjades ma esindan? Näiteks ülesanded võibolla me võime panna mingis lisasse, aga mis on ülesanded? Ülesanded on leida võimalusel vähemalt üks esinemine näiteks kuus, no lihtsalt, et on mingi kohustus, no või siis veel lühtsamalt, leida esinemisi, otsida võimalus salvestada, ainu, ja siis panna minu muusika Firemussi näiteks. Ja ongi korras, ja, kui, ja siis paned alla kaupu, ainu, kolmiksi, ja siis mina panen ka kolmiksi, ja siis me sõidame tähtede poole käsi käes. Ainu, et see peab olema nagu minu arust see oli hea näide lihtsalt sellepärast, et igal tasemel juriidilise ettevalmistusega inimene seda lepingut lugedes saab kristalliselt aru, et meie kahekesi oleme sinuga teinud sellise kokkuleppe sellel kuupäeval on ju.
Ja see, mis Reigo rääkis, oli väga õige ja see meie vahepealne nali ka sellest lepingu sõlmimisest suuliselt ja raadisalvestuse teel, et me sõlmisimegi selle lepingu ja tegelikult niisama lihtne see lepingute sõlmimine ongi, et oluline on see, et osapooled saavad täpselt aru, millest nad on kokku leppinud, et kui te olete internetist leidnud mingisuguse põhja, millest ta aru ei saa, et noh, seda ei ole mõtet kasutada. Võtke siis pigem juba lihtsalt puhas leht ette ja kirjutage just sinna, et kes mida teeb.
Lubage, ma teen väiksi sellise nagu mütside vahetuse, et me oleme nüüd Marianniga, oleme saatejuhid, teie olete siis saatekülalised, et Tergopo ja Oliver, et
ära palun pane mind akkordionit mängima.
Ma ei pane praegu, akkordionit pole ka ja muideks gentlemanid ei mängi nagu vähemalt podcasti ajal akkordionit. Aga et küsimus on see, et me näiteks Marianniga leppisime täpselt sellise asja kokku, on ju, näiteks umbes. Ja nüüd meil tekivad küsimused, et aga et kas nüüd on näiteks kas kõik, mis on vaja, on seal lepingu sees? Võib ju tekida selline küsimus. No okei, okay, sinuga ei teki, sa oled juristini, aga no tavai. Aga et küsimus on selles, et kui me nüüd sellel hetkel pöördume juristi poole ja küsime, et no meil oli selline mõte, me tegime sellise lepingu, kas kõik on pingo-pongo, on ju, et siis tegelikult me räägime ju ikkagi nagu võibolla kümnetest, võibolla ma ei tea, 100 eurost nagu konsultatsiooni kulust, mis on tegelikult üli ilus algus üldse selles juriidilises maailmas nagu orienteerumiseks, on ju? Et no, kas te võtate sellise küsimusega, et kuulge, et meil on see lihtne manageri leping, et kas meil on kõik pingo-pongo? Et ta, nagu kas Sorenen tuleks mulle appi ja ütleks, me vaatame siin läbi ja väga hea, kuupäev on puudu, pange kuupäev ka, on ju? Aha, ja pange aasta arv ka, aha, väga hea, nii kõmdi, on ju? Et kas näiteks sealt poolt võib ka alata see, et ma palkan teid omale nagu juriidiliseks konsultantiks või teie võtate mu jutule alles siis, kui ma tulen, näe, mul on Sony leping, see kestab 30 aastat, ma pean mingi 500 plaati salvestama ja ma saan 1% sellest, et kas, mis te arvate, kas see on hea leping? Et kas te võtate ka sellise lihtsama koelisi muresid või ainult siis, kui on nagu Rihannaga duetti oma laulda?
Rihannaga duetti laulmise võtame kindlasti.
No, aga
selles mõttes need, et kui te olete nagu alustavad ja kui te olete nagu toredad inimesed, me võtame teid jutule ikka.
Aha, aga kui ma olen jobukott?
No, siis on nagu keerulisem.
Okei, okay. Et peab normaali inimene olla
ikkagi. Eks me nagu vaatame ka seda elu, et need kuuldused sellest, et iga advokaadi laua peal on malekell, mis kõne peale käivitub, et need on tugevasti liialdatud, et esiteks see malekell on kolinud digitaalseks, on ju.
Ja
sageli me seda tegelikult ka ei käivita, et ikkagi kuulame ära, mis inimese nagu mure on ja vaatame, kas me saame aidata. Ja mõnikord see aitamine võibki lihtsamates asjades olla, et noh, tõsi jah, et meie nagu Sorenil see ei ole nagu maailma kõige odavam advokaadi pro Eestis ja see ei olegi nagu, me ei olegi selle jaoks nagu mõeldud. Aga me oleme professionaalid ja me teame, kust mida leida võib ja tegelikult saame inimesel, kes on esimesi rännakuid juuramaailmas või siis algava akordini mängi ja nad tegutseb, et me suudame ta suunata õigete veebilehekülgede, nii et me pigem nagu sellised kõned ja pöördumised, et nad on selles mõttes nagu head, et me saame ise ka siis nagu mõnes mõttes kontakti reaalsusega, muidu kaame ära elevandil uust torni.
Ja just.
Ma sellega seoses tahtsingi küsida, et võibolla, et kui meil on need erinevad ühingud, selliste autorite ühing ja fonogrammi ühing, et kas tegelikult muusik saab sealt sellest sabi ka, et kui ta võtab selle mingi, saab selle lepingust ette, kas ta saab nagu nõustamist ka sealt, kui ta ei saa aru sellest lepingust?
Tegelikult saab ja ma võin siin pool öelda, et tõesti on väga hästi ja nad on väga huvitatud sellest ka, sest nad ju samamoodi saades ühe korra küsimuse selle sama asja kohta ja teise korra ja kolmanda korra kohta, siis nad saavad aru, et seda peab sõnastama näiteks teist moodi või sellele peab mingisuguse selgituse juurde panema. Ja lihtsalt selle mõttega, et seal on mingisugune pudelikael. Ja need organisatsioonid tegelikult arenevad kogu aeg, nad töötavad kogu aeg ja nad kaasajastavad tegelikult kogu aeg. Et võib ka juhtuda, et lihtsalt mingid punktid peavad saama täiendust. Vastas juhul ta lihtsalt ei astu enam maailmaga sama sammu. Nii et kõik selline tagasid ma täiega soovitan ja on üks asi veel, mida ma tahan, et kõik muusikud, kes täna kuulevad, lihtsalt teaksid, et see punkt, et sul ei ole juristi, no lihtsalt, et lase oma juristil üle, mul ei ole juristi, see on lihtsalt ühe e-kirja või ühe kõne kaugusel, et teie ei tea, aga mina juba õnneks tean, et juuramaailmas on niimoodi, et kui sa oled pöördunud mõne poole, siis on kliendi selline, kuidas siis öelda, see usaldus suhe on loodud ja see on ka nagu konfidentsiaalne ja seal on veel üks kolmas asi ka, et naljalt seda uhket elevandiluutornis olevat juurabürood ei saa sinu siis oponendid kasutada, sest teil on juba kliendi suhe. Kas mul on õigus?
No, sul on põhimõtteliselt õigus, jah. Kuule, kas sa räägid siin nagu nii müstilist juttu, et aga oskad sa mõnda advokaadibürood soovitada ka või?
No mina olen tegelikult nagu mõnes mõttes nagu lammas, sellepärast, et ma olen algusest peale olnud suur Ragu Soraineni ja tema trompetimängu fänn. Ja siis, kui ma hakkasin oma Firemusi nimelist ettevõtet tegema, siis ma sain tegelikult aru, et nagu Spotify ka ei ole tegelikult muusika ettevõtte, ega tekke ettevõtte, ta on juura ettevõtte. Siis, kuna mina ei saa endale armeed palgata kohe nagu maja sisse, et siis ma võtan kõige kõvema kärpse Baltikumis ja hakkan päevast üks tegema kõiki lepinguid koostöös Soraineniga. Aga ma tean veel Hedman ja partnerit ja tean veel igasuguseid tähtsaid siin. Aga see ei tähenda, see ei ole halbega hea. Loomulikult igaüks valib endale nagu teadaolevatel, ma ei tea, siis eelistustel omale partneri, aga lihtsalt ma väidan, et see esimene samm teha, esimene konsultatsioon teha, leida endale keegi, kellega sa sobid, on nii palju lihtsam, kui kõik arvavad, et mitte ükski muusik ei tohiks mitte kunagi tegelikult tunda, et tal ei ole juristi, tal ei ole mitte kedagi, kelle poole pöörduda. Vastu pidi, tehke see pisikene 10 minutit kas või googeldamist, valige endale, kirjutage, teil on alati mõni küsimus ja te saate tegelikult, no muidugi alati oma juurapartnerit noh, vahetada, kui on millegi pärast vaja, et see ei ole ka nagu abielu, aga et ma teiega soovitan selle poolega leida keegi, kes on teist targem, kellega on midagi põrgatada ja ma luban, et kõik muusikud, kes praegu harjutavad kas mandolini või akordinit või minu poolest timpaneid, et varem või hiljem teil on seda konsultatsiooni tarvis.
Aga meil siin aeg surub armutult peale, et nii. Kuri produtsent lehvitab ja tahab meid välja visata siit
studiast.
Et Marian, et kui sul oleks võimalik ühe minutiga anda kõige olulisem soovitus algajale muusikule ja siis ka natuke edasi jõudnud muusikule, et mida sa soovitaksid need nagu siuke kolm asja, mida võiks nagu teha? Muu asjadega ei jõua tegeleda, tahaks uudselt pilli mängida, aga kolm asja.
Leia endale keegi, kes vaatab su lepinguid üle tegelikult, sest et kuna isegi kui lepingud on eesti keeles, nad enamasti tegelikult on inglis keeles, sest paljud eesti artistid sõlmivad lepinguid välismaa ühingutega ja ettevõtetega. Need lepingud on väga keerulises inglise õiguse keeles, mida ka juristidel võib olla keeruline lugeda ja lõpuks sa võid seal olla optsiooniperioodides kinni, mis tähendab, et sa võib olla oled võlgud sellele plaadifirmale kuus albumit ja sa ei saagi sealt põhimõtteliselt kunagi välja. Et alati on hea kaasata keegi, kes asjast aru saab, oskab sulle selgitada ja see tagab selle, et see muusiku teekond ja karjäär ei ole nii künkaline ja okkaline.
Mulle sama küsimus, jah?
No sulle sama küsimus, sa küsid ise ära käest, jah?
Väga hea. Minu esimene soovitus igale muusikule, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma on palun laadige oma muusika tasuta ülesse Firemus nimelisele muusika kuulamisplatvormile. Meie süsteem võimaldab teil hakata oma õiguslikke selliseid küsimusi ühest otsast hästi rahulikult lahendama ja kõige peamine, mis peaks olema, on see, et teil on see ISR kood registreeritud fonogrammi ühingus tasuta. Te saate muusika üles panna, te saate hakata raha koguma ilma selle koodite ka, aga seda välja makset ilma selle, et me teile ei tee ja tegelikult ei ole midagi motiveerivamat kui, ütleme, inimesele väidetavalt, kui nagu soov raha saada. Seega, see on selline mõnus väikene tõuge. Nüüd teine asi, mida ma väga soovitan, on see, et te kõik te, kes te kuulate ja ei ole muusikud, siis laadige endale alla selline app nagu Firmus. Sellepärast, et te saate kuulata muusikat selliselt ja see on ainukene unikaalne lahendus, et teie iga kuu makse rahast läheb raha ainult teie kuulatud artistidele, mitte lihtsalt nagu sellise piserduskülvi meetodil Drake'i ja Ed Sheerani ja Madonna poole, kes tegelikult, keda te ei kuulagi, aga nad teie raha, ma ei hakka ütlema, mis platformidelt, mida on tegelikult üle 260 erineva, mis praegu maailmas toimetavad. Ja tegelikult seda suhet, mis noorel kaupol on, et ta tahaks oma kuulajate toel just kui arendada ja osta veel parema akordini, seda suhet mitte kunagi teiste platformidega ei saagi tekkida. Ja kolmas soovitus on ootamatu. Kui te leiate endale selle juriidilise partneri ja lähete konsulteerima ja teil on mingi konkreetne küsimus, aga see ühele küsimusele tuleb tegelikult alati juurde, erinevad küsimused, mida teadlikumaks te muutute, siis palun nagu defineerige oma suhe selle juristiga või selle bürooga niimoodi, et teil tekib nagu ülemaade sellest, missuguste kulludega te silmitse seesate. Sellepärast, et päriselt ka on väga oluline, et te ka selle, nagu, noh, ma ei ütle leping siis, aga sellise kokkuleppe teete, et juristid teavad, mis on teie nagu see võimekus ja teile endal on absoluutselt teada ja kaardistatud, missuguste kulludega te silmitsi seisate ja see minu arvates kummutab ühe sellise põhiprobleemi, mis on kõikidel muusikutel, kui nad üldse mõtlevad, keegi ütleb juristis, kallis, on ju, aga tegelikult ma pean ütlema, et kui ma ei eksi, siis ma sain selle kõiki Eesti artiste aitava dokumendi, mis aitab teha iga siis kontserdi puhul ammendava lepingu, ma sain selle 80 euroga ja ma sain selle sellepärast ja tehtud ka, et ma lihtsalt küsisin, et kui mul on selline põhik, kas te saaksite selle vaadata üle ja vaadata, et see kõik on okei ja et mul oleks kuskil, ma ei tea, 100 eurot praegu selle lihtsalt nagu selle lepingu ülevaatamise, aga jah, noh, läks 80, 20 eurot jäi, ma ei tea, mäkki minekuks allesini.
Väga head näpunäit, et said siia lõppu ja sellega me peaksimegi oma tänase saate vaikselt kokku võtma. Aitäh, Reigo, aitäh, Marian, et te tulite meile saateks külaliseks. Me rääkisime täna, kuidas üks noor ja alustav või juba ka veidi edasi jõudnud muusik peaks oma õiguslike suhteid korraldama niimoodi, et hügieen oleks tagatud. Ja meiega kohtute juba kuu aja pärast. Kuulmiseni!
Kuulmiseni!